det føles som om, man bliver fanget i et system, hvor de kun har fokus på alt det, man gør forkert, i stedet for at sætte lys på, når man gør noget godt.
I Danmark har politikerne på Christiansborg de senere år har fokus på at straffe kriminelle hårdere. Og det smitter også af på indsatser for at forebygge ungdomskriminalitet. I 2019 indførte man derfor et såkaldt ungdomskriminalitetsnævn og en unge kriminalforsorg. Kernen i reformen var, at det skal have tydelige konsekvenser, når børn og unge mistænkes eller dømmes for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet. Spørgsmålet er, om vejen væk fra en kriminel løbebane går gennem straf eller støtte. Det skal vi tale om i dag. Mit navn er Anne-Marie Dynes Møller, og du lytter til Vives podcast Hjernestarter. Og også velkommen til mine gæster, som i dag er Anne-Karina Henriksen, docent og PhD fra Københavns Professionshøjskole.
Hej.
Og Britt Østergaard Larsen, seniorforsker i VIVE.
Ja, hej.
Lad os lige til en start prøve at få en forståelse af, hvad det her ungdomskriminalitetsnævn egentlig er for noget.
Ja, altså jeg tror, der er mange, der ikke kender, at vi fik et helt nyt system i 2019, hvor man introducerede et ungdomskriminalitetsnævn og en ungekriminalforsorg. Og det betyder, at hvis et barn fra 10 til 17 år begår personfarlig kriminalitet, det vil sige sådan simpel vold, et enkelt knytnævsslag, en trussel eller noget grovere, sådan, så vil man blive henvist til et ungdomskriminalitetsnævn. Der sidder en dommer, en repræsentant for politiet og en repræsentant for kommunen og tager stilling til, om der skal iværksættes et såkaldt forbedringsforløb. For dem, der er under den kriminelle lavalder, kan man sige, der bliver man bare henvist, uden at man har været for en dommer i retten og blevet erkendt skyldig. Hvis man er fra 15 til 17 år, så skal man først tage sin sag afgjort i retssystemet, og så vil man blive henvendt til ungdomskriminalitetsnævnet efterfølgende.
Kan du fortælle lidt om, hvad der sker, hvis man får et forbedringsforløb i ungdomskriminalitetsnævnet?
Ja, et forbedringsforløb indeholder støttende indsatser, som bliver iværksat af kommunen. Det vil typisk være, at man får en kontaktperson, at man får et behandlingstilbud, for eksempel misbrugsbehandling eller anger management. Og man får typisk også et krav om at møde skole eller deltage i fritidsaktivitet. Der er også cirka en tredjedel af børnene, som får anbringelse som en del af deres forbedringsforløb. Når man har et forbedringsforløb, så skal man deltage i de indsatser, der er i forbedringsforløbet. Og man skal overholde alle de vilkår, der er. De varer typisk 1 til 2 år, og man vil være i tilsyn i ungekriminalforsorgen hele vejen i forløbet. Det betyder, at den tilsynsførende i ungekriminalforsorgen indkalder til tilsynsmøder og kontrollerer, at man overholder alle de vilkår, der er.
Med reform i 2019, hvordan har man så ændret tilgang til forebyggelse af ungdomskriminalitet?
Man har lavet et nyt system med rigtig mange gode intentioner om at forebygge tidligt, sikre indsatser til børn og unge, så de ikke havner i en lang kriminel løbebane. Noget af udfordringen med det nye system er så, at man har kombineret sådan logikker fra retssystemet med støttende indsatser i det sociale system. Og selvom at det var meningen, det skulle opleves som støtte, så kommer børnene til at opleve det som en straf.
Siden 2019 har Ungdomskriminalitetsnævnet haft mere end 4.500 børn igennem systemet. 29% af børn og unge med sager i Ungdomskriminalitetsnævnet er anbragt uden for hjemmet, og hver tredje barn har en psykiatrisk diagnose. 60% af sagerne i nævnet omhandler mindre alvorlige voldsforbrydelser, mens ca. 30% omhandler grov vold, røveri eller seksualforbrydelser. I min hånd der sidder jeg med en rapport, som I to har lavet i fællesskab, der undersøger i kort fortalt, hvordan det her nye system fra 2019, hvor man indførte en ungekriminalforsorg og et ungdomskriminalitetsnævn, hvordan det fungerer i praksis. Anne-Karina, helt kort til at starte med, hvad fandt I ud af i jeres undersøgelse?
Ja, vi har snakket med 37 børn og en del forældre og professionelle, og hvis vi skal starte med børnene, så er noget af det, de hæfter sig ved, det er, at det at komme i ungdomskriminalitetsnævnet, det opleves som at være en del af en retsproces. De taler om en dommer, som beslutter, ikke en formand. De snakker om, at de har fået en dom, at de skal afzone på et opholdssted. Så selvom vi som professionelle kan være optaget af, at der ikke er tale om en straf, så er det i høj grad sådan, børnene oplever det. Det, de også snakker om, det er, at det kan være rigtig svært at leve op til alle de krav, der er i et forbedringsforløb. Og det er især de børn, som har de største vanskeligheder Udover kriminalitet, så kan det være, at de er anbragt uden for hjemmet. Det kan være, at de har noget skoleværing. Det kan være, at de har nogle diagnoser. Så de har mange vanskeligheder, som på en eller anden måde i virkeligheden også gør det svært for dem at følge et forløb stringent og leve op til alle krav. Og det, der sker, når man har et forbedringsforløb, det er, at man får indskærpelser, når man ikke lever op til kravene.
Og for sådan nogen som mig, der måske ikke er lige så meget inde i stoffet, som jeg tog, altså jeg sidder og tænker på, hvordan adskiller det her system, der er lavet til børn helt ned til 10 år, sig fra det voksne system i forhold til sådan de fysiske rammer? Bliver de også altså, hentet af politiet og sat foran en dommer, eller hvordan alt det ser ud sådan mere i fysisk forstand?
Det kommer jo an på, hvordan man kommer ind i systemet til at starte med. Jeg tror, at det, man kan hæfte sig ved, det er, at de tilsynsforløb, som børn har i unge kriminalforsorgen, er længere, end de er for voksne. De er også mere intensive, det vil sige, at der er en større forpligtelse til tilsynsmøder, og der er også flere krav i forhold til at leve op til et tilsynsforløb eller et forbedringsforløb. Så selvom rigtig, altså alt det, der er inkluderet i et forbedringsforløb, det er sådan set støttende indsatser, som også kunne have været givet efter barnets lov. Det, der er forskellen, det er, at når man har et forbedringsforløb, så skal man leve op til alle krav i forløbet. Og det er det, der er nogle børn, der slår sig på. Så de siger sådan noget som, at det føles som om, man bliver fanget i et system, hvor de kun har fokus på alt det, man gør forkert, i stedet for at sætte lys på, når man gør noget godt.
Ja, man kan jo også sige, at selve sådan systemet var jo tænkt som, at frem for at sænke den kriminelle lavalder, så laver vi et system, der ikke ligger i sådan retssystemet på den måde, hvor man bliver sanktioneret med en fængselsstraf eller en bøde, men man får et forbedringsforløb med sociale indsatser som del af det. Og det har man gjort på den ene side, og på den anden side, så har man alligevel taget en række sådan elementer fra retssystemet og det voksne system. Altså man har placeret møderne i retsbygningerne, ikke i en retssal, men i et mødelokale lige ved siden af. Man har tilføjet unge kriminalforsorgen, som også, hvor man også møder frem på samme adresse som voksne i tilsynsforløb, eller der er prøveløsladt, gør. Man får en tilsynsførende, det hedder et forbedringsforløb. Altså man har brugt en masse sådan begreber, der i virkeligheden peger ind i et sådan voksent retssystem alligevel, selvom det i virkeligheden skulle være støtte og ikke være straf.
Og I har jo talt med de unge selv og børnene og deres forældre, når de møder deres system. Britt, hvad fortæller forældrene om deres oplevelser med den her nye form for måde at håndtere deres børn?
Altså jeg tror, det er vigtigt at sige for os, at de har mødt rigtig mange dygtige, velmenende professionelle i det her system. Altså jeg tror, langt de fleste har i virkeligheden på den ene side sådan gode ting at sige om de mennesker, de har mødt i det. En del af forældrene er også lettet over at få noget hjælp, men over tid så bliver det bare ekstremt indgribende. Og forældrene står også typisk i sådan et dilemma, hvor det er dem, der skal sidde med til tilsynsmøder, og når den tilsynsførende så spørger, hvordan går det, så skal de i virkeligheden angive deres barn. Altså hvis de oplever, at barnet ikke lever op til de vilkår, der er der, så er det dem, der skal fortælle det også foran barnet. Hvis det er faste hjemmetidspunkter, man har fået med som en del af ens forbedringsforløb, så ringer unge kriminalforsorgen til forældrene og spørger, om barnet kommer hjem på de tidspunkter, de skal. Og det er jo, kan man sige, en del af alle de her vilkår, som de har i de her forbedringsforløb, det er også ting, som almindelige teenager har utrolig svært ved at leve op til. Altså, de misser også en aftale. De møder ikke op til deres fritidsaktivitet. De kommer ikke hjem på de tidspunkter, man har aftalt. Men når man er i et forbedringsforløb, så giver det bare en reaktion og en indskærpelse, og i sidste ende kan man blive genindstillet, hvis man overtræder vilkårene 3 gange. De taler om røde og gule kort. Du får først 2 gule kort, og så et rødt kort. Og så havner du tilbage i Ungdomskriminalitetsnævnet, der skal tage stilling til, om dit barn skal have lagt yderligere på eller forlænget forløbet.
Så altså med andre ord, hvis din teenager, dit barn på 10 år, 11 år, gentagne gange ikke formår at møde op til tiden og overholde de krav, så måske er det forkert ord at sige straffet, men der kommer en form for konsekvens i det her system.
Jeg tror, der er nogle forældre, der oplever, at de bliver en slags politibetjente i hjemmet. Så der, hvor de måske godt kan se, der er en grund til, at deres barn ikke kan gå i skole eller ikke kan overskue en fritidsaktivitet, så skal de faktisk gennemtrumfe, at man skal afsted alligevel. Fordi de ved godt, at det er et krav i et forbedringsforløb, og man risikerer en indskærpelse. Men hvis man skal sige noget positivt om det nye system, så er det, at jeg tror, i mange sager, der er man kommet lidt hurtigere i gang. Så noget af den her lidt nølen, man har oplevet ude, og det er jo også derfor, forældrene er glade for, at deres børn får et forbedringsforløb, fordi endelig får de kontaktpersonen, eller endelig er der nogen, der får gjort noget ved andre støttebehov. Og de kommer også, så at sige, foran i køen, fordi lige så snart der er et forbedringsforløb, så skal det iværksættes inden for 4 uger. Så på den måde er der kommet noget måske lidt mere rettidig omhu eller indsats, og det tror jeg er positivt.
I Norden har vi haft en lang tradition for en høj kriminel lavalder på 15 år, og for at forebygge frem for at straffe børn og unge for kriminalitet. Det nordiske system har adskilt sig fra andre lande, som f.eks. England og USA, hvor den kriminelle lavalder er lavere, og der er særlige domstole til mindreårige. Dog har de seneste års lovændringer ændret det danske systems måde at håndtere ungdomskriminalitet. Ja, med det sagt, så skal vi snakke lidt mere om, vi skal have de historiske briller på. Hvis vi kigger historisk på den her forebyggende indsats, vi har haft i Danmark, hvordan har vores syn på at forebygge ungdomskriminalitet så udviklet sig?
Jamen, man kan sige, at Norden har jo været kendetegnet ved det, man vil kalde sådan nordisk exceptionalisme. Altså, vi har været mildere i de tilgange, vi har haft i vores sådan, strafferetssystem i det hele taget, og også i forhold til mindreårige. Altså, som du startede med at sige, så har vi haft en lavere kriminel lavalder. Vi har ikke indrettet børne- eller ungdomsdomstole, og vi har haft fokus på, at forebyggelse sker i det sociale system. Og der kan man sige, der har vi sådan gradvist over de sidste år tilføjet flere og flere stramninger. Og i virkeligheden er det sket på samme tid, som at ungdoms- og børnekriminaliteten er faldet. I hvert fald i de sådan nordeuropæiske lande, som vi normalt sammenligner os med, så er kriminaliteten faktisk faldet over den her periode. Så da man på det her tidspunkt, man skulle indføre den her reform, når man kigger på sådan statistikkerne, så er det det laveste niveau, faktisk, vi har haft af kriminalitet blandt børn og unge. Det var faldet med 50% for målgruppen samlet set, og for de 10-14-årige med op mod 75%. Og hvis man så kigger på nogle af dem, som man forsøgte sådan også at ramme med den her, altså de sådan særligt kriminelle, eller dem med en risiko for en lang kriminel løbebane, så var den procent, 1% af en ungdomsårgang, som begår allermest kriminalitet, størrelsen på den gruppe var også faldet med 40%. Så der var på det her tidspunkt i virkeligheden ikke noget, der sådan pegede på, at vi stod med nogle af de udfordringer, som hvis man for eksempel kigger til Sverige.
Som I siger, vi har haft en forebyggende tilgang i de skandinaviske lande. Hvorfor ser vi så en tendens, hvor vi ændrer vores måde at håndtere ungdomskriminalitet?
Jeg tror, det er svært at give sådan et svar på, hvorfor man har ændret de her sådan tilgange til det. Andet end at man kan sige, at der er et politisk ønske om at vise mere konsekvens over for kriminalitet. Det er der, når vi taler voksne, det er der, når vi taler organiseret kriminalitet, bandekriminelle, og det gælder også bare de mindreårige. Og så kan man sige, at med det her system har man jo i virkeligheden forsøgt at lande et eller andet sted midt imellem. Og det vores undersøgelse så peger på, er jo bare, at selvom man har gerne vil have mere konsekvens, men så har koblet det med de her sociale indsatser med et tilsynssystem, så lander man alligevel i noget, som for børnene og hvor forældrene, der er i systemet, opleves som enormt straffende og indgribende.
Du nævner, Britt, at vi jo ser en faldende kriminalitet blandt de unge og børn. Hvad er pointen så med at indføre de her nye systemer, hvis det faktisk går fremad?
Det man jo ser både i Sverige, og der kan også være perioder i Danmark, hvor vi har nogle meget alvorlige hændelser, som aktiverer både politikere og almindelige mennesker i en bekymring for, om vi er på vej hen et sted, hvor vi ikke har styr på ungdomskriminalitet, og hvad skal vi gøre? Er vi håndfaste nok? Griber vi nok ind? Og der kan man jo godt ty til nogle hurtige beslutninger, og man kan sige, at der ligger noget viden, som i højere grad kunne have været anvendt til at udvikle det her system. Det går meget stærkt fra, man laver et politisk udspil omkring til bekæmpelse af ungdomskriminalitet, til man faktisk står med en færdig lovgivning. Og på mange måder, så kan man sige, at det, at man i højere grad vil gribe ind over for den hårde kerne, det kunne jo give god mening. Men man skulle måske have taget sig lidt mere betænkningstid og i højere grad anvendt den eksisterende viden, som kunne have fortalt noget om, hvad er det faktisk, der skaber positiv forandring og ændrer de her mønstre hos børn.
Jeg kan måske supplere med bare at sige, at man har også prioriteret i det her system at sætte penge af til en unge kriminalforsorg og til sådan at finansiere hele selve driften af det. Altså man har løftet beslutningskompetencen fra kommunen. Man har sagt sådan, kommunen løfter ikke deres opgave rettidigt nok. Der er nogle børn, vi vurderer, skal have hjælp før, og de skal måske have nogle andre indsatser, end dem, de her ville have fået bevilget i kommunen. Så har man løftet beslutningskompetencen fra kommunen over i det her nævn. Og så har man brugt penge på at finansiere både nævnet og unge kriminalforsorgen, der skal føre tilsyn med det. Men alt det, som skal virke og gøre en forskel, har man overhovedet ikke skruet på. Altså det værktøj, man kan putte ned til at skabe positiv udvikling og ændre på den måske negative sådan, løbebane, man er på, det er præcis det samme. Og de har ikke fået særlig mange flere ressourcer til at levere bedre indsatser eller andre indsatser med den her reform.
Så altså, jeg kan næsten høre, at der er også nogle udfordringer ved den her målsætning om at slå hurtigere og måske hårdere ned på ungdomskriminalitet.
Jamen, det er helt klart, at det kan være svært at få sat tilbud sammen på den rigtige måde, og her har man måske blandet sociale indsatser med sådan meget disciplinerende tankegang fra retsvæsenet eller fra tilsynssystemet i sådan en voksenudgave og puttet det helt ned til børn til 10 år. Og en af udfordringerne er jo også, at man godt ved i den teori, der handler om desistance, altså hvordan kommer man ud af en kriminel løbebane, at man vil have tilbagefald i de første dele af det. Og der har vi lavet et system, som har sådan en nul-tolerance. Altså alle overtrædelser, alle fejltrin bliver sanktioneret. Så i stedet for, som en af dem siger, sådan at rose en for de 4 dage, man har været i skole, så bliver man straffet for den ene dag, man stadig er fraværende. Så de der signaler, systemet sender hele tiden om, at vi er på vagt, og vi mistænker derfor, at det lige om lidt kan gå galt, er i virkeligheden kontraproduktiv. Og det står også i modsætning til det, nogle af de professionelle fortæller om, at de har et anerkendende ressource, sådan tilgang til at arbejde med de her, med den her målgruppe, og godt ved, at det er vigtigt at belønne succeser og fejre dem og understøtte det positive selvbillede og den positive udvikling.
Der bliver gået noget hardcore kriminalitet, blandt nogle, sikkert nogle ganske få. Virker det her system, så altså, har det den nødvendige effekt på den allerhårdeste kerne, eller vil I stadig mene, at det skal være mere en forebyggende indsats, der kan gøre et forskel i deres liv?
Altså jeg tror, hvis man taler den hårde kerne, så vil det typisk være de allermest udsatte børn og unge, der er i det her system. Og de har i virkeligheden alle de indsatser, som man kan lægge ned i et forbedringsforløb i forvejen. Typisk. Altså de er kendte i kommunen. Kommunen har typisk grebet ind med en anbringelse i delvis sikret eller i sikret regi. Og de vil også mange af dem have en kontaktperson allerede. Så man kan sige, at det forbedringsforløbet ligger til i det her regi, det er sådan set kontrol og tilsyn oveni. Og det er der i hvert fald ikke noget af den forskning, man også har lavet internationalt, der peger på, at det gør en positiv forskel.
Ultra kort til sidst. Hvis I nu sad med taktstokken inden for Christiansborg, hvor jeg der lavede retningslinjerne for, hvordan vi skulle forebygge, hvad vil I så have fokus på?
I virkeligheden, så synes jeg, en del af intentionerne med den her reform var gode og spot on. Jeg tror, der er kommuner og folk i SSP-regi, der oplever, at de har børn og unge, som ikke får hjælp i tide. Og der tror jeg, at det her system kan gøre en forskel. Jeg vil bare have ønsket, at man havde baseret det lidt mere på noget af den viden, man har om, hvad der virker, og måske havde undladt hele sådan, tilsynsdelen, i hvert fald i den der sådan, nul-tolerance, hård konsekvenslinje, man har lagt i den model, vi har i dag.
Og jeg kunne ønske mig, at man havde på mange måder tænkt, at et forbedringsforløb handlede om, at det var de professionelle, omkring barnet, der skal forbedre sig. Det er dem, der skal have et stærkere, mere koordineret samarbejde, mere forpligtende samarbejde, og så skal man have rigtig meget fokus på skole og skoleværing, og så er det selvfølgelig også, at en tredjedel af de børn, der er i det system, er anbragt, og jeg tænker også, at vi har brug for et kvalitetsløft på anbringelsesområdet.
Tusind tak, fordi I vil være med.
Velkommen.
Til sidst vil jeg fortælle jer om en ny rapport for VIVE, som har afdækket social dumping i Danmark. Mere præcist har man undersøgt omfanget af danske virksomheder med udenlandsk arbejdskraft, der er i risiko for at udføre netop social dumping. Og resultaterne viser, at risikoen faktisk er relativt stor. Det fortæller seniorforsker Jan Høl.
23% af virksomhederne er i risiko for at udføre social dumping. Og risikoen er den største inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor 41% af virksomhederne er i risiko for at udføre social dumping. Herefter følger så landbruget med 28% og hotel og restauration med 26%. Og det er egentlig også de brancher, som vi havde forventet ville have den største risiko.
Du kan læse meget mere om rapporten på VIVE's hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.